Hey, sekarang Lentera Malam lagi kerja sama bareng Anchor nih, aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentera Malam. Di sini gue mau kasih tahu bikin podcast gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor, termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk, download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam dan masih di original podcast Spotify Lentera Malam. Dan kali ini lagi-lagi gue ditemenin sama produser Spotify-nya Lentera Malam, yaitu John Arya. John,
halo Mal.
Oke John.
Halo
John, ini kita dapat cerita apa lagi nih John dari pasukan Lentera Malam?
Wah, ini ceritanya ini lumayan bikin gue mengerikan juga sebenarnya. Karena ini ada tragedi-tragedi santetnya, Mal. Jadi cerita ini tuh dikirim sama pasukan Lentera Malam yang bernama Diki, Mal.
Diki.
Oke. Okay. Asal kotanya tuh dari Jakarta.
Dari Jakarta,
Mal. Mm-hmm. Dan kejadian ini tuh dialami oleh kakaknya langsung, Mal.
Kakaknya langsung ya.
Jadi kakaknya si Diki ini nikah sama orang yang ternyata orang ini sudah punya, ah nanti lu tahu sendirilah.
Oh gitu.
Iya. Yeah.
Dan kalau untuk mistisnya apa nih John? Selain disantet ya?
Dan mistisnya ini si kakaknya si Diki ini yang bernama si Wanda itu bisa dibilang gentayangan ya, Mal.
Gentayangan ya?
Iya, karena berarti dia masih ngerasa bahwa dia belum mati, Mal.
Wah, gila. Kayak gak ikhlas gitu.
Kayaknya
ya?
Kayaknya gak ikhlas sih.
Oke. Gitu, berarti Mal. Ini sampai ada story-nya atau ceritanya nih di mana Wanda ini meninggal dong.
Betul, Mal. Ya pokoknya ini dia sih, ya gue kasih sedikit story-nya dikit aja, Mal.
Dikit aja lah.
Jadi si Wanda ini seorang single parent, mm-hmm. mempunyai satu orang anak perempuan. Mm-hmm. Dia karena hubungannya tidak harmonis dengan suaminya yang pertama, akhirnya si Wanda ini bercerai dan anaknya ini ikut sama si Wanda.
Okay.
Dan setelah beberapa lama si Wanda berstatus janda, dia nih kenalan lagi sama seorang laki-laki yang berada di masih di lingkungan kerjanya nih, Mal.
Oke. Dan saat dia menikah dengan laki-laki ini,
iya,
dia meninggal.
Iya. Karena laki-laki ini sebenarnya adalah, bisa gue bilang sih, pemicu utama kenapa si Wanda ini sampai meninggal.
Oh gitu.
Ada sesuatu di balik laki-laki.
Wah, anjir. Kalau dari kisi-kisi yang tadi udah lu kasih sih, gue penasaran sih.
Pasti, Mal.
Dan pastinya gue pengen dengerin abis nih.
Iya.
Sampai abis lah ya.
Karena kisah ini mengandung bawang, Mal.
Wanjay, mengandung bawang. Dan apakah gue nanti bawang pada saat cerita juga akan menangis terseduh-seduh, menangis bombay?
Ente kadang-kadang, Mal.
Waduh, ente kadang-kadang itu mengingatkan saya kepada Jinedin Jindan.
Waduh.
Bukan ya?
Bukan dong.
Oh, bukan.
Jindan Jun.
Iya, Jindan Jun, anjir. Yul nama Yul.
Iya. Jadi ada orang yang katanya enggak mempan dibacok.
Waduh. Waduh, itu gue tahu tuh.
Ada orang yang enggak mempan ditembak.
Waduh.
Kenapa enggak mempan ditembak?
Kenapa?
Karena pas ditembak enggak kena.
Boleh. Ini berarti kita coba untuk ngegosipin ini ya.
Jindan.
Iya, boleh lah ya.
Boleh lah ya. Kayak itu orang pede banget ya.
Pede banget sih.
Anjir sih.
Tapi gue lihat di beberapa kreator gitu ya, di beberapa konten, dia kan ada wawancara tuh ya. Terus katanya enggak mempan ditusuk jarum tuh, John.
Iya. Yeah.
Terus tapi gue ngeliat ada konten lain yang pas dia
Peragain
itu jarumnya dibengkokin, John.
Iya anjir. Gue ternyata kemarin penasaran, Mal. Dan akhirnya gue coba, Mal.
Bisa?
Jarum memang bengkok ternyata memang. Jadi itu jarum bentuk memang kekuatannya tuh gak kaku, Mal. Fleksibel dia.
Oh, lu udah sempet nyoba tuh.
Gue nyoba karena saking penasarannya, Mal.
Dan lu bisa ya?
Dan gue bisa membengkokkan paku itu tanpa berdarah sedikit pun.
Wah, anjir.
Dan dari situ gue percaya diri kalau gue tuh kebal.
Wah, dan lebih parahnya lagi, kalau lo terusin, lo jadi Habib.
Iya. Kenapa bahas Habib?
Sorry, Jun. Tapi kan dia mengakui seperti itu, Jun.
Iya juga.
Bener gak? Ada beberapa orang yang bilang kalau dia Habib.
Aduh, kalau untuk Habib, Oke, gue nggak
bohong. Ini kita oknum ya, ini oknum ya, oknum ya mengaku-ngaku Habib.
Tapi gue nggak tahu nih, karena kan kalau untuk Habib itu kan pasti ada silsilah mah.
Itu dia.
Ya.
Dan gue sih bukan masalah dia Habib atau bukannya. Tapi kan kalau Habib itu ya keturunan dari Rasul, dan itu kan harus sifatnya juga kan jangan seperti ini gitu loh.
Tapi ya, iya sih, gue suka aneh juga sih, karena dia tuh ngomong dia tuh percaya dukun, dan bahkan dia gabung sama asosiasi apa ya, asosiasi dukun lah ya intinya.
Iya. Tapi ini gue nggak tahu ya, itu karena gue ngelihat beberapa komen ya, ada yang memanggil Habib Jindan gitu.
Iya, iya, iya.
Dan dia mengaku kan cucu atau cicit dari
adalah,
ya kan?
Iya iya iya, orang Habib ngaku-ngaku jadi
Mbak Priuk,
cicit ya.
Mbak Priuk ya. Mbak Priuk.
Iya.
Kan udah pada tahu itu.
Iya, yang parahnya tuh dia sampai mendeklarasikan diri ini sebagai cucunya sih, cicitnya si Habib.
Itu dia.
Mbah Priuk gitu ya.
Iya, itu. Makanya kan ada beberapa orang yang di komentar itu manggilnya Habib Jindan.
Iya.
Dan itu gue enggak tahu benar apa enggak ya, kalau untuk menurut gue ya itu salah lah. Iya. Karena dia bilang di beberapa konten, atau dia bilang kalau dia punya ilmu, dan bahkan ada konten di mana dia bilang dia pernah mengantar makanan untuk jin.
Waduh, walidau.
Di suatu pesantren di daerah mana
gitu. Waduh, belum kelar si Udin.
Iya.
Tenanan, ada santri goib tenanan. Datang lagi.
Jindan.
Gila. Takutnya nanti keburu kelamaan ya. Dan nanti juga penasaran nih, pengen tahu nih gue asa nih, teman-teman
Lentera Malam.
Lentera Malam nih, pasukan Lentera Malam udah penasaran, pengen tahu ceritanya. Jadi langsung aja gue sering sama lu mal ya.
Oke, ini gue langsung aja mulai ya.
Okay.
Tapi sebelum itu John, buat teman-teman yang pengen ngirim cerita atau jadi narasumber di sini, itu caranya gimana John?
Cara gampang banget buat teman-teman pasukan Lentera Malam yang pengen jadi narasumber di sini, dia langsung sama kita. Bisa langsung DM ke Instagramnya Lentera Malam di @lenteramalam, atau bisa langsung ke Instagram pribadi gue nih.
Di mana John?
Di @john_aryajohn.
Oke, itu tadi yang disebutin sama John ya. Kalian langsung mampir aja lah ke Instagramnya Lentera Malam dan Instagramnya John Arya John.
Yeah.
Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita yang akan gue bawakan untuk episode kali ini, simak audionya sampai habis. Dan seperti apa cerita yang sudah dijanjikan sama si John ini. Dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor kita mulai. Nama saya Diki, usia saya saat ini 30 tahun dan saya bekerja sebagai karyawan swasta. Saya ingin berbagi kisah di mana kisah ini saya alami sendiri di tahun 2017 lalu. Saya terlahir sebagai anak kedua dari 3 bersaudara. Saya mempunyai 1 orang kakak perempuan dan 1 orang adik perempuan. Kakak saya bernama Wanda dan adik saya bernama Arafa. Kakak saya adalah tulang punggung keluarga, dan usia saya terpaut tidak terlalu jauh darinya, hanya berbeda 6 tahun saja. Jadi kakak saya adalah seorang single parent, yang pada saat itu mempunyai 1 orang anak wanita berusia 6 tahun. Kakak saya berpisah dengan suaminya di tahun 2013 lalu. Kakak saya berpisah karena kakak saya diselingkuhi oleh mantan suaminya. Dan setelah kakak saya berpisah, kakak saya memilih untuk menitipkan anak perempuannya di rumah orang tua saya. Sebenarnya kakak saya sudah memiliki rumah sendiri, tetapi karena alasan pekerjaan dan anak perempuannya tidak ada yang menjaga, jadi terpaksa kakak saya menitipkan anaknya ke rumah orang tua saya. Kakak saya memang bisa dibilang memiliki paras yang cantik. Usianya pada saat itu masih terbilang belum terlalu tua, masih sekitar 31 tahun. Dan kakak saya bekerja sebagai manajer personalia di salah satu pabrik di Jakarta Utara. Dan setelah lumayan lama menjalin kehidupan sebagai seorang wanita yang berstatus janda, akhirnya kakak saya menjalin hubungan dengan seorang pria yang usianya 5 tahun lebih muda darinya. Sebut saja pria ini bernama Eko. Eko ini adalah karyawan yang juga bekerja di tempat kakak saya bekerja. Dan bisa dibilang kakak saya dan Eko ini terlibat cinta lokasi. Dan saat awal berpacaran dengan Eko, kakak saya langsung mengenalkan Eko kepada ibu dan ayah saya. Kakak saya juga mengenalkan Eko kepada saya dan anak perempuannya. Rupanya pada saat kunjungan pertama Eko ke rumah saya, Eko langsung disambut hangat dengan keluarga saya. Pasalnya Eko ini terlihat ramah dan tidak canggung untuk berkenalan dengan keluarga saya, terutama anak kakak saya yang bernama Amelia. Karena Amelia ini juga terlihat senang dengan kehadiran Eko. Pasalnya mereka berdua ini langsung terlihat akrab saat Eko mencoba mengajak Amelia untuk bermain di sana. Bisa dibilang saat pertemuan pertama Eko ini berhasil mengambil hati keluarga saya. Singkat cerita, hubungan kakak saya dan Eko semakin dekat. Kita juga sering keluar rumah untuk sekedar menghabiskan waktu libur di mall. Kakak saya terlihat begitu sayang terhadap Eko karena terlihat jelas dari perlakuannya yang lembut terhadap Eko. Dan begitu juga sebaliknya, Eko juga terlihat tulus kepada kakak saya. Setelah kurang lebih hubungan mereka berjalan 4 bulan, Eko tiba-tiba berniat untuk melamar kakak saya. Eko melamar kakak saya saat kita sekeluarga sedang berkumpul bersama di ruang makan. Saat itu Eko tiba-tiba berbicara di depan kami sekeluarga. Saya dan keluarga merasa terkejut, terutama kakak saya. Wajahnya langsung terlihat salting kegirangan. Ibu dan ayah saya yang saat itu mendengar perkataan itu juga meresponnya dengan senyum dan menanyakan langsung kepada kakak saya apakah dia mau dan menerima lamaran Eko. Dan pada saat itu rupanya kakak saya juga mengiyakan dan menerima lamaran Eko. Saat itu jujur saya masih belum menemukan keganjilan tentang hubungan mereka. Saya hanya sedikit merasa heran kenapa hubungan mereka bisa sampai sesingkat itu untuk menuju hubungan yang lebih serius. Pasalnya hubungan mereka baru berjalan 4 bulan. Saya sendiri pun belum begitu mengenal Eko secara pribadi dan belum banyak tahu tentang Eko dan orang tuanya. Kemudian beberapa hari setelah Eko melamar kakak saya sempat bertemu dan berbincang dengan kakak saya. Saya langsung bertanya tentang Eko, mulai dari mana asal tempat tinggalnya dan juga keluarganya. Kakak saya menjelaskan kepada saya, rupanya Eko ini berasal dari Sukabumi dan dia tinggal di kosan di daerah dekat dengan tempat kerjanya. Warga Eko semua tinggal di Sukabumi dan Eko ini adalah anak tunggal. Saya sempat berkata dengan kakak saya pada saat itu, apakah kakak saya sudah merasa yakin dan mantap untuk menjalin hubungan dengan Eko? Rupanya, kakak saya yang mungkin saat itu sedang dimabuk cinta, menjawab saya dan berkata yakin sambil tersenyum. Dan singkat cerita, hanya waktu berselang 5 bulan, setelah lamaran akhirnya kakak saya resmi menikah dengan Eko. Pesta pernikahan mereka berdua terlihat lumayan mewah di gedung yang sudah mereka pilih dan terlihat juga tamu yang cukup ramai saat resepsi berlangsung. Namun saat acara sedang berlangsung, kami sekeluarga tiba-tiba terkejut saat melihat kakak saya yang tiba-tiba jatuh dan pingsan saat dia sedang berdiri di pelaminan. Saya dan Eko langsung berusaha membangunkannya dan meletakkan kakak saya di kursi pelaminan yang saat itu sedang tidak sadarkan diri. Akhirnya setelah beberapa saat upaya kita berhasil, Setelah saya mengoleskan minyak angin ke hidung kakak saya pun terlihat bangun sambil memegang kepalanya. Saat itu saya belum menyikapi kejadian ini sebagai hal yang aneh. Saya hanya merasa mungkin kakak saya merasa lelah dan akhirnya jatuh pingsan. Dan singkat cerita, semuanya berjalan kembali secara normal. Hingga sampai di suatu sore selepas asar, kejadian aneh mulai terjadi. Ada beberapa saudara dan sanak famili saya yang saat itu hadir di acara resepsi pernikahan kakak saya. Tiba-tiba saudara saya menghampiri ibu saya. Lalu saya yang saat itu sedang berada di dekat ibu saya juga ikut mendengar ucapan dari salah seorang saudara saya. Saudara saya bilang, kalau beberapa hidangan yang tersedia hampir semuanya basi. Saya yang mendengar itu langsung mengecek apakah benar yang diberitahukan oleh saudara saya. Dan ternyata informasi itu benar. Hampir semua hidangan yang tersedia sudah mulai terasa basi. Saya yang merasa khawatir langsung menghubungi pihak catering dan meminta untuk menarik hidangan yang basi dan menggantinya dengan hidangan yang baru. Saat itu ibu saya terlihat juga sedang marah terhadap salah seorang penanggung jawab catering dan meminta pihak catering mengganti hidangan yang baru dengan cepat. Pasalnya hanya tersisa sedikit hidangan saja di atas meja. Akhirnya selang waktu kurang lebih hampir 1 jam, pihak catering mengganti hidangan di meja dengan makanan kecil seperti kue basah, somai, bakso, dan buah-buahan. Karena menurut pihak catering, akan memakan waktu lama kalau harus memasak ulang. Sementara jam 5 sore, acara resepsi sudah harus selesai. Dan alhamdulillahnya semua bisa teratasi. Saat acara resepsi pernikahan kakak saya sudah berakhir, lalu saya bersama dengan keluarga ingin kembali menuju ke rumah saya. Saya pun menaiki mobil bersama dengan kedua orang tua dan seorang adik perempuan saya. Saat sedang di jalan menuju rumah, tiba-tiba di dalam mobil tercium aroma yang sangat busuk. Lalu sontak saya yang saat itu sedang mengendarai mobil langsung membuka seluruh jendela mobil kami. Aroma itu seperti bau bangkai. Bahkan ibu saya sampai muntah-muntah ketika mencium aroma itu. Ayah saya pun akhirnya menyuruh saya untuk menghentikan mobil di pinggir jalan. Saat saya sudah menghentikan mobil, kita berempat pun turun dari mobil, lalu berusaha mencari dari mana aroma bangkai itu. Saya pun mulai mencari bau tersebut di bagian mobil. Saya khawatir kalau ada bangkai hewan yang mati di dalam mobil saya. Dan setelah saya tidak menemukan ada bangkai hewan yang mati, saya dan keluarga memutuskan untuk berjalan dengan mobil yang saya bawa dengan kondisi jendela yang sengaja kami buka. Singkat cerita, kami pun tiba di rumah. Dan selang beberapa lama, kakak saya bersama Eko dan Amel juga tiba di rumah. Kakak saya yang saat itu tiba rupanya terlihat tidak baik-baik saja. Kakak saya terlihat turun dari mobil sambil dituntun oleh Eko. Saya yang melihat itu langsung membantu Eko dan membawa kakak saya menuju kamar pengantinnya. Kemudian kita semua akhirnya memutuskan untuk istirahat di kamar kita masing-masing. Di keesokan harinya, kita lanjut melakukan aktivitas pagi hari secara normal. Tapi rupanya kakak saya masih belum bisa keluar kamar karena menurut Eko, kakak saya masih lelah dan mau beristirahat di kamar saja. Hal itu kami rasa masih wajar. Mungkin kakak saya memang masih lelah karena kemarin baru saja melakukan acara resepsi pernikahannya. Dan setelah beberapa hari kemudian, kakak saya dan Eko rupanya sudah mulai kembali masuk untuk bekerja di kantornya. Karena mereka berdua bekerja di perusahaan yang sama, mereka pun sudah terlihat rapi saat sebelum mereka berangkat menuju tempat kerjanya. Setelah mereka berdua sudah selesai sarapan, mereka berdua langsung pamit kepada ibu dan ayah saya. Sementara saya masih berada di depan TV sambil memakan sarapan yang ibu saya buat. Setelah saya juga selesai sarapan, saya juga langsung bergegas untuk bersiap menuju ke tempat kerja saya. Dan singkat cerita, saat saya sudah kembali ke rumah di sore harinya, saat itu kakak saya dan Eko belum tiba di rumah. Di rumah hanya ada ibu, ayah, adik saya, dan juga Amel. Seperti biasa, saya dan Amel duduk bersama sambil memainkan handphone di ruang TV. Saat saya sedang mengajak ngobrol Amel, Amel tiba-tiba cerita. Katanya, semalam saat dia sedang tidur bersama dengan ibunya dan juga Eko di kamar, tiba-tiba dia terbangun. Lalu dia melihat ada sesosok pocong yang berdiri di depan pintu kamarnya. Lalu setelah melihat pocong itu, Amel pun langsung menangis ketakutan dan langsung sembunyi di pelukan ibunya. Rupanya Amel ini sudah terlebih dahulu menceritakan kejadian ini kepada ibu dan ayah saya. Saya yang saat itu penasaran, akhirnya bertanya kepada ibu saya yang saat itu juga sedang berada di dekat saya.
Bu, apa benar kemarin si Amel ngelihat pocong di kamar kakak?
Gak tahu deh benar apa enggak. Soalnya Amel cerita gitu juga ke ibu. Coba nanti kamu tanyakan ke kakakmu.
Dan setelah selepas maghrib, akhirnya kakak saya bersama dengan Eko tiba di rumah. Saat tiba di rumah, saya melihat kakak seperti habis menangis. Saat itu saya tidak langsung menanyakan apa yang terjadi kepada kakak. Saya berpikir mungkin itu masalah keluarga antara dia dan suaminya. Baru saja saat kakak saya memasuki kamar, tiba-tiba terdengar suara kakak saya seperti sedang bertengkar dengan Eko di dalam kamar. Selang beberapa lama, kakak saya keluar dan langsung lari ke arah ibu saya sambil menangis. Saya yang melihat kejadian itu langsung mendekat dan bertanya apa yang telah terjadi. Saat itu kakak saya langsung cerita bahwa selama ini Eko tidak berkata jujur. Rupanya, Eko sebelum menikah dengan kakak saya, dia sudah terlebih dahulu menikah dengan wanita lain. Dan karena ada masalah rumah tangga dengan wanita yang dinikahinya, Eko meninggalkan istri dan anaknya di Sukabumi. Dan yang parahnya lagi, ternyata Eko juga sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang saat itu masih berumur 1 tahun. Ibu saya mendengar cerita kakak saya, langsung terlihat marah dan menanyakannya langsung ke Eko. Akhirnya di sana barulah Eko menceritakan hal yang sebenarnya terjadi.
Hey, sekarang Lentera Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih, aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentera Malam. Di sini gue mau kasih tahu bikin podcast gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor, termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk, download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera.
Menurut Eko, dirinya memang sudah menikah dan memiliki anak. Tetapi pernikahan itu kandas dan Eko telah menceraikan istrinya secara resmi. Setelah resmi bercerai, Eko pergi dari Sukabumi ke Jakarta. Dan akhirnya Eko bertemu dengan kakak saya. Dan rupanya lagi perceraian Eko dengan istrinya belum terlalu lama. Hanya terpaut 3 bulan. Sampai akhirnya Eko memutuskan untuk melamar kakak saya. Bisa dibilang kurang dari 1 tahun dari perceraiannya dengan mantan istrinya, Eko sudah kembali menjalin hubungan rumah tangga dengan kakak saya. Dan kebohongan ini terungkap saat tiba-tiba kakak saya mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dan ternyata orang yang menelpon kakak saya adalah mantan istri Eko. Saat itu kakak saya sempat shock mendengar pengakuan dari mantan istrinya Eko. Kakak saya cerita, katanya sebelum Eko dan mantan istrinya ini bercerai, mereka sempat bertengkar hebat karena masalah ekonomi. Eko yang saat itu masih di Sukabumi ternyata pernah menganggur lama, sampai kebutuhan untuk hari-hari dan kebutuhan untuk anaknya terlantar. Bukannya bertanggung jawab dan mencari penghasilan, Eko ini malah meminta cerai lantaran sudah tidak mampu untuk membiayai istri dan juga anaknya. Dan saat itu juga saya baru tahu dari kakak saya, ternyata Eko ini juga baru bekerja di kantor tempat kakak saya bekerja. Bahkan status Eko ini juga masih pegawai kontrak. Kakak saya saat itu kecewa, akhirnya mengusir Eko dari rumah orang tua saya. Sementara ayah saya mencoba untuk menenangkan suasana dengan menyuruh kakak saya masuk ke kamar terlebih dahulu. Saat itu Eko hanya terlihat menangis, seolah-olah menyesali perbuatannya. Karena pada saat kejadian saya ada di sana dan menyaksikannya langsung, saya langsung menarik Eko dari tempat kakak saya. Dan di sana saya meminta Eko untuk keluar sebentar. Karena menurut saya selama Eko masih ada di dalam, hal itu malah akan membuat kakak saya semakin kecewa. Singkat cerita, saat kakak saya mulai merasa tenang, di sini barulah kakak saya berkata jujur soal pernikahannya. Rupanya pada saat pernikahan Eko ini tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Semua biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan itu ditanggung oleh kakak saya. Kakak saya sampai harus terpaksa memakai seluruh tabungannya untuk membiayai pernikahannya dengan Eko. Semua dilakukannya karena kakak saya sudah sangat percaya kepada Eko. Dan setelah terjadi perbincangan yang cukup lama antara kami berempat, akhirnya orang tua saya meminta kakak saya untuk mengambil keputusan menyangkut nasib pernikahannya dengan Eko. Dan di sini, hal yang mengejutkan terjadi. Entah kenapa kakak saya memutuskan untuk memaafkan Eko. Lalu setelah itu orang tua saya pun memanggil Eko dan menyuruh Eko untuk meminta maaf kepada kakak saya. Setelah kejadian malam itu, akhirnya semua kembali ke kamar masing-masing. Saat itu saya masih sedikit belum bisa menerima apa yang telah Eko lakukan kepada kakak saya. Jadi bisa dibilang saya menjadi kurang respect terhadap Eko. Singkat cerita, selang beberapa hari setelah kejadian itu, akhirnya kakak saya dan Eko memutuskan untuk pindah ke rumah milik kakak saya. Nah, sebenarnya satu hari sebelum kakak saya ini pindah, saya mengalami kejadian yang sangat menyeramkan. Jadi ceritanya gini, saat di malam hari waktu saya baru saja pulang ke rumah selepas nongkrong di kafe, saya melihat ada seperti gumpalan asap putih yang menuju ke arah kamar kakak saya. Saat saya mulai memperhatikannya lebih jelas lagi, ternyata asap itu perlahan demi perlahan berubah menjadi bentuk yang menyerupai pocong. Dan asap yang menyerupai pocong itu menembus masuk ke dalam kamar kakak saya. Saya yang kaget langsung lari menuju kamar saya. Dan setibanya di kamar, saya masih memikirkan apa yang barusan tadi saya lihat. Keesokan harinya saat saya terbangun, rupanya kakak saya sudah pergi, meninggalkan rumah orang tua saya dengan membawa serta seluruh barang-barang miliknya. Dan masih di hari yang sama, ibu saya terlihat sedang ngobrol dengan ayah saya. Saya sempat mendengar obrolan mereka. Saat itu ibu saya cerita kalau semalam dia bermimpi tentang kakak saya. Dia bermimpi kalau dia melihat kakak saya sedang teriak ketakutan, sementara di belakangnya terdapat sosok pocong dengan wajah yang berlumuran darah. Lalu setelah beberapa saat, ibu saya pergi ke dalam kamar kakak saya. Dia berniat untuk merapikan kamar milik kakak saya. Dan saat dia keluar dari kamar, dia membawa selimut yang banyak terdapat noda darah. Lalu ibu saya membawa selimut itu ke kamar mandi. Dan singkat cerita, setelah sehari setelah kakak saya pindah ke rumah, ibu saya mendapatkan telepon dari Eko. Eko ini mengabarkan kalau kakak saya tiba-tiba jatuh sakit. Ibu saya yang khawatir akhirnya meminta saya untuk mengantarkannya ke rumah kakak saya. Setibanya saya di rumah kakak saya melihat kondisi kakak saya yang menangis kesakitan berada di kamarnya. Kakak saya menangis kesakitan sambil memegangi perutnya. Lalu setelah saya melihat kondisi perut kakak saya pun kaget. Karena perut kakak saya tiba-tiba membesar seperti orang yang sedang hamil muda. Lihat itu, ibu saya yang juga kaget langsung mengambil HP-nya dan mencoba menelpon ayah saya. Sementara itu, saya masih melihat kakak saya di kamarnya menjerit kesakitan sambil memegangi perutnya. Saat saya dan Eko mengangkat kakak saya ke mobil untuk menuju ke rumah sakit, ternyata kakak saya sudah tidak lagi bernyawa. Kita semua yang berada di sana langsung menangis histeris melihat kondisi kakak saya yang meninggal dalam kondisi seperti itu. Selang beberapa lama, ayah saya pun tiba. Dan setibanya di sana, ayah langsung memeluk erat kakak saya sambil menangis. Dan suasana semakin haru saat Amel juga menangis sambil memeluk ibunya yang sudah tidak lagi bernyawa. Singkat cerita, pada hari itu juga jenazah kakak saya dibawa ambulan menuju ke rumah orang tua saya. Setelah semua proses pemandian jenazah selesai, jenazah kakak saya terlebih dahulu diletakkan di kasur sebelum dikafani. Nah, tiba-tiba saat berada di dalam kamar, Amel menangis sambil menunjuk ke arah jenazah ibunya. Dan Amel di situ juga berkata,
"Nenek itu tolongin ibu. Di samping ibu ada pocong."
Ibu saya langsung memeluk Amel dan membawanya keluar. Saya yang saat itu merasa kasihan kepada Amel langsung menggendongnya dan berusaha menenangkannya. Saat Amel menangis di pelukan saya, Amel sekali lagi berkata,
"Om, tolongin ibu. Amel ngelihat ibu teriak minta tolong. Di samping ibu ada pocong."
Saya masih belum mengerti apa yang dikatakan dengan keponakan saya saat itu. Dan singkat cerita, jenazah kakak saya selesai dimakamkan. Di hari ketujuh setelah kakak saya meninggal, ibu saya mengaku bertemu dengan sosok yang menyerupai kakak saya. Ibu saya cerita, katanya di saat dia tidur, dia merasa seperti direp-rep. Dan saat itu dia bilang dia tidak bisa menggerakkan badannya, bahkan untuk melek pun sulit. Tapi saat itu dia mendengar suara tangisan yang mirip seperti suara kakak saya. Saat dia berusaha membuka matanya, dia melihat kakak saya secara samar-samar sedang berdiri di depannya sambil menangis. Dia melihat kakak saya mengenakan pakaian putih dan terlihat banyak darah di bagian perutnya. Saat ibu saya mencoba untuk berdoa, barulah ibu saya mulai sadar dan sosok itu menghilang. Lalu beberapa hari setelah kejadian itu, adik saya yang bernama Rafa tiba-tiba mengalami kesurupan. Dan kebetulan pada saat itu, Eko sedang berkunjung ke rumah dan ngobrol dengan ibu dan juga ayah saya. Adik saya yang kesurupan terlihat menyeramkan. Dia duduk di lantai sambil menangis, lalu matanya melotot ke arah yang tidak jelas. Anehnya adik saya memanggil ibu saya dan berkata,
"Ibu, tolongin Wanda, Bu. Wanda belum mau mati. Wanda sayang sama kalian."
Ibu saya langsung menangis mendengar ucapan itu. Lalu ayah saya yang berada di sana bertanya kepada adik saya yang sedang mengalami kondisi kesurupan.
"Kak, kamu kenapa ngomong kayak gitu? Kamu pulang ya. Kita semua udah ikhlas. Kasihan adik kamu. Dia pasti capek. Kamu keluar ya."
Lalu Eko juga berkata sambil memegang tangan adik saya, Iya, Ma. Kita semua sudah ikhlas. Kamu pulang ya. Biar Amel kita yang jagain. Mendengar perkataan itu, adik saya yang kesurupan berbicara, seolah marah sambil melotot.
Mas, aku masih hidup dan aku belum mau mati.
Setelah berkata itu, tiba-tiba adik saya langsung terlihat lemas dan tidak sadarkan diri. Dan saat itu juga Eko langsung berbicara dengan saya dan juga ayah saya. Eko berkata sepertinya meninggalnya Wanda tidaklah wajar. Eko juga cerita semenjak Wanda meninggal, Eko sering didatangi Wanda lewat mimpi. Di mimpinya Eko, Wanda juga berkata,
Mas, aku belum mau mati. Aku kangen banget Mas sama Amel.
Singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian itu, Eko tiba-tiba datang ke rumah orang tua saya bersama dengan ayahnya. Jadi Eko menceritakan kejadian ini kepada ayahnya. Rupanya, selama Eko di Sukabumi, Eko mencoba mencari tahu tentang kejadian ini melalui salah seorang keluarganya yang dipercaya bisa dalam menangani hal-hal yang berbau mistis dan supranatural. Rupanya menurut Eko ada yang sengaja mengirim santet kepada Wanda. Dan santet itu berupa pocong yang sengaja dikirim untuk meneror Wanda dan keluarganya.
Bahkan menurut Eko, perut Wanda yang tiba-tiba membesar. Hal itu juga merupakan santet kiriman dari orang yang memang sengaja ingin berbuat jahat kepada Wanda. Sebenarnya santet ini ditujukan bukan untuk Wanda, melainkan dikirim untuk Eko. Namun menurut orang tua Eko, santet itu tidak bisa mengenai Eko karena sewaktu kecil, ayahnya Eko yang masih keturunan Banten sudah terlebih dahulu memagari Eko dengan kekuatan gaib. Mendengar ucapan Eko dan ayahnya, kami semua merasa kurang percaya. Pasalnya, kami menganggap kejadian ini sebagai takdir dan ajal yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada almarhumah kakak saya. Dan akhirnya ayah Eko meminta kita sekeluarga untuk bersama-sama melakukan sholat gaib dan melakukan pengajian selama 3 malam berturut-turut. Semua itu kita lakukan supaya almarhumah Wanda diterima di sisinya. Dan alhamdulillahnya setelah pengajian itu selesai kami lakukan, kami tidak pernah lagi diteror oleh almarhumah kakak saya. Dan dari kisah ini, untuk para pendengar podcast Lentera Malam, saya juga meminta doa kepada kalian semua agar supaya kakak saya tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Oke, itu tadi cerita dari kiriman pasukan Lentera Malam. Dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita yang tadi gue bawain ya. Dan sekali lagi buat kalian yang pengen kirim cerita ataupun jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id. Yaudah, gue Jamal dari Lentera Malam izin pamit. Bye.